Slušate emisiju Radija Slobodna Evropa. U ovo sedmičnom izdanju Mosta bilo je riječi o nedavno potpisanom Vašingtonskom sporazumu i da li je približio Srbiju i Kosovo konačnom sporazumu o normalizaciji odnosa između dvije zemlje. Sagovornici su bili dva profesora univerziteta, Enver Hasani iz Prištine i Filip Eidus iz Beograda. Bilo je riječi o tome šta u geostrateškom smislu Vašingtonski sporazum znači za Prištinu, a šta za Beograd. Da li se Beograd potpisivanjem tog sporazuma udalje od Kine i Rusije ili je to samo taktički potez da bi se dobila naklonost sadašnje američke administracije? Profesori govore o tome i šta za Kosovo znači činjenica da ga je priznao Izrael. Da li će Srbija poštovati obavezu koju je prihvatila u Vašingtonu da svoju ambasadu iz Tel Aviva premjesti u Jeruzalem i kakve će to imati posljedice za njene odnose sa Evropskom unijom i muslimanskim zemljama? Zašto je Vašingtonskim sporazumom kosovski problem povezan sa bliskoistočnim problemom i šta to znači za Srbiju, a šta za Kosovo? Da li će nakon dogovorenog moratorija od godinu dana Srbija nastaviti da lobira za povlačenje priznanja Kosova, a Kosovo za prijem u međunarodne organizacije? Jedno od pitanja bilo je i da li je konačno sa dnevnog reda skinuta razmjena teritorija ili je ta opcija još uvijek otvorena, kao i o tome ko je u Vašingtonu bolje prošao, Kosovo ili Srbija. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je sporazum o ekonomskoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, koji su u Vašingtonu potpisali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti, krupan korak ka postizanju konačnog rješenja za problem Kosova. Naši sagovornici su Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i Filip Eidus, vanredni profesor fakulteta političkih nauka u Beogradu i predsjednik upravnog odbora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Gospodine Hasani, vi ste izjavili da je Vašingtonski sporazum najbolji geostrateški potez rukovodstva Kosova od sticanja nezavisnosti. Zašto pridajete takav značaj tom dokumentu?
Pa ima nekoliko razloga za to. U prvom redu, taj dokument je krenuo stvari iz mrtve tačke u kojoj su zapali dijalog između Kosova i Srbije. Godinama se raspravljalo, toliko truda uloženo i sredstva i svega toga i malo se postiglo. Značaj tog dokumenta jeste geostrateški zbog toga što je garant izvršenja tog dokumenta jedna sila koja ima sve mogućnosti u rukama i sredstva da izvrši pritisak na obe strane da to bude izvršeno. Drugo, taj dokument jasno daje do znanja svima u Europi da bezbednost Kosova, Srbije i regije je usko povezano sa bezbednostnim stanjem u Bliskom istoku, a naročito sa bezbednošću Izraela i njihovi suseda. Treće je pitanje prisustva i Kine i Rusije opet u bezbednostnom smislu. U regiji tim sporazumom je ozbiljno sužen prostor i Kini i Rusiji da manevrišu po pitanju bezbednosne politike u ovom delu Evrope i udalio Srbiju i od Kine i od Rusije, jer to je četvrto, znači da su tu jako i duboko izraženi ekonomski i bezbednosni interesi Amerike, a to znači da će u buduće u Briselu onaj deo što se tiče međusobnog priznanja ili sveobuhvatnog konačnog dogovora između Kosova i Srbije, to treba akteri, naročito kosovska strana, da računa da će pritisak neće biti od strane Brisela, nego uglavnom od strane Amerike, jer su oni garanti izvršenja tog dokumenta.
Gospodine Eidus, šta taj sporazum u geostrateškom smislu znači za Srbiju?
Mislim da ovaj sporazum označava pre svega približavanje Beograda Vašingtonu. Ne toliko nekakav geostrateški zaokret ka zapadu, čak ni ka Sjedinjenim Američkim Državama, već pre svega ka Trumpovoj administraciji u Vašingtonu. I ja razumem zbog čega je predsjednik Vučić smatrao da to ima rezona. Prvo, on je verovatno verovao da bilo koji sporazum koji Srbija može da dobije u Vašingtonu dok je Trump na vlasti, mnogo bolje nego neki sporazum eventualni koji bi mogao da se pod pokroviteljstvom Vašingtona isposluje za vreme nekog demokratskog predsjednika. Drugo, ukoliko Trump osvoji novi mandat u novembru na izborima, ovaj srpski poklon da tako to kažem, tokom njegove kampanje bi mogao da predstavlja temelj na kome bi se moglo graditi nešto daleko konkretnije i još povoljnije za Srbiju u budućnosti. I treće, verujem da je rezon Vučićev bio da čak i ukoliko Trump izgubi na izborima, da je Vučić time kupio vreme i usmerio neku trajektoriju razgovora s Vašingtonom u pravcu ekonomskih tema koje Vučiću više odgovaraju od političkih. Ukoliko se posljednja tačka sporazuma u vezi sa Izraelom zaista sprovede u delo, kolateralna šteta bi bili svakako odnosi Srbije sa Palestinom i Arapskim svetom i Evropskom unijom, a potencijalno i sa Islamskim svetom uopšte, dok bi kolateralna dobit bila produbljivanje prijateljstva sa Izraelom. To su strateške implikacije najvažnije ovog sporazuma. Naravno, tu su i odnosi sa Rusijom i Kinom. Tačke sporazuma koje se tiču 5G mreže i diversifikacije energetskih resursa svakako da predstavljaju izvor potencijalnih tenzija sa Rusijom i Kinom. Na to su ukazale i razmene oštrih komentara sa Marijom Zaharovom i razni drugi komentari nakon sporazuma. Međutim, ja mislim da se radi prije svega o jednom taktičkom balansiranju koje trenutno podrazumeva ovo približavanje Trumpu koje sam pomenuo. Čim se promene okolnosti, možemo da očekujemo neko naginjanje na drugu stranu. Dakle, tu se ne radi, da ponovim, o nekom, to je moje mišljenje, o nekom strateškom približavanju Zapadu koje bi podrazumevalo izgradnju demokratskih institucija i čvrsto opredeljenje Srbije za ulazak u Evropsku uniju i NATO. Ovde se više radi o jednom pokušaju, i s tim ću završiti, da se kroz stvaranje bliskih ličnih odnosa sa svetskim liderima osiguraju spoljno-politički dobici time što se ne stavljaju sva jaja u jednu korpu. Pre samo nekoliko meseci najveći prijatelj je bio brat Xi, danas je to Trump, sutra će opet biti Putin ili Merkel. Sumnjam da će se ta konstanta u srpskoj spoljnoj politici promeniti u dogledno vreme.
Ja sam uveren da ovaj sporazum da će da nadživi ovu administraciju, mada ja iskreno verujem da će Trump opet da pobedi, ali i ako ne pobedi, ja sam siguran da će i druga administracija gurati napred izvršenje ovog sporazuma, jer u stvari te odredbe jako idu u prilog Sjedinjenim Američkim Državama.
Gospodine Hasani, da li je ovim sporazumom konačno skinuto sa dnevnog reda pitanje razmene teritorija, jer je bilo indicija da se, za razliku od Evropske unije, američka administracija previše ne protivi takvom rešenju?
Što se tiče razmene teritorija, to je bilo ozbiljno pitanje, nažalost, zbog toga što su sa kosovske strane ti ljudi koji su vodili tu kampanju, predsjednik Tači i albanski premijer Rama, ja nemam sumnje nikakve da ne verujem Boltonu koji je rekao da to pitanje je pokrenuto od strane lokalnih aktera, to jest Kosova i Srbije. Gospodin Tači je to verovatno koluarima, za kulisima dobio od nekog obećanja da neće biti prozvan u Hagu. To je ista priča koju smo čuli i od ostalih aktera u bivšoj Jugoslaviji. Svima je bilo obećano od međunarodnih aktera da će biti pošteđeni, da će biti pomilovani i tome slično. Zadnji godinu i po dve od novinara na Kosovu i u Albaniji, a naročito na Kosovu, koji su jako bliski gospodinu Tačiju i neki lokalni političari koji su lojalni, počeli su da pričaju o pomilovanju, u stvari o stavljanju pod tepi obostrani krivični dela, to su ratni zločini. Tako da ovi razlozi daju do znanja da je to pitanje bilo ozbiljno i nije da je to skinuto iz dnevnog reda po mom uverenju, nego to je reakcija bila žestoka, naročito na Kosovu, pa i u Albaniji i u Srbiji, ali u Srbiji zbog sasvim drugih razloga, tako da nema više aktera koji bi to gurali, jer Tači više nije i ne može da bude akter toga i ničega što se tiče sudbine Kosova. To je dobro za sad i nije to da je isključeno, jer mi još nemamo konačni sporazum, tako da to ostaje da se vidi, ali ja sam prilično siguran da neće biti ni jedna politička snaga na Kosovu koja bi smela da to diskutira ili da pazariše sa srbijanskom stranom, ali to ne znači da je to skroz skinuto. Sve dok je pitanje konačnog sporazuma sa Srbijom otvoreno, bit će otvoreno i to pitanje.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome
da li je Vašingtonski sporazum krupan korak ka postizanju rešenja za problem Kosova. Sagovornici su Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ejdus, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da je pitanje razmene teritorija skinuto s dnevnog reda ili je još to otvoreno?
U Briselu je svakako skinuto i u Evropi sa dnevnog reda. U Vašingtonu do skoro mislim da je to bila tema o kojoj se razgovaralo. To je i potvrdio već ranije pomenuti bivši savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost John Bolton. Međutim, sa ovim posljednjim dešavanjima, sa najavom optužnice u specijalnom sudu protiv predsjednika Tačija i onim fijaskom od sastanka iz juna meseca, imam utisak da je trenutno, privremeno, možda i trajno ta tema sklonjena i sa dnevnog reda u Vašingtonu, pre svega zbog činjenice da na Kosovu više ne postoji jak sagovornik koji bi mogao da bude čvrst oslonac u nekom takvom budućem eventualnom sporazumu. Međutim, iako je to trenutno sklonjeno sa stola, mislim da postoji jedna mogućnost, doduše ona je samo teorijska, da se ova tema vrati na sto, i to ukoliko bi se nekoliko stvari poklopilo. Prvo, ukoliko bi Trump osvojio novi mandat, što je preduslov, jel tako, da se uopšte u Vašingtonu o tome razgovara, pošto bi demokratska administracija svakako bila protiv toga. Drugo, ukoliko briselski proces pod pokroviteljstvom Evropske unije ne bi dao očekivane rezultate ili bi se suviše razvukao i trajao. I treće, ukoliko bi se politička situacija u Evropi značajno promenila nakon očekivanog odlaska nemačke kancelarke Angele Merkel u političku penziju na jesen 2021. godine. U takvim promenjenim okolnostima, kada bi se sve ove kockice složile, možda bi se ova tema i vratila na dnevni red pod pretpostavkom da i na Kosovu se artikulišu jači politički zahtevi u tom pravcu.
Gospodine Hasani, pomenuli smo priznanje Izraela. Šta za Kosovo znači da ga prizna Izrael?
Izrael spada u države koje su male, ali su jake, sa jakim uticajem u međunarodnim odnosima. To je bilo i juče i danas je i bit će i za ubuduće, sve dok Sjedinjene Američke Države vode kolo u međunarodnim odnosima, jer bez Sjedinjenih Američkih Država skoro nema nijedne problematike koja se može rešiti kako treba. Tako da smo mi time povezali svoju sudbinu sa bezbednosne strane, sa bezbednostju Izraela i tog dela. Ne samo Kosovo, nego i ceo Zapadni Balkan i prema tome i Evropa, jer to je glavna poruka te izjave Netanjahua. I to je za Kosovo veliki uspeh, jer mi smo dobili jednog jakog prijatelja i u neku ruku i egzistencijalnu sudbinu vezali za tu državu.
Gospodine Ejdus, mislite li vi ovo što gospodin Hasani kaže, da se ovim sporazumom na neki način kosovski problem povezuje sa bliskoistočnim?
Svakako da je ovaj sporazum iznenadio mnoge zbog svih tih stavki koje se tiču Bliskog istoka, ne samo Izraela, već i Hezbolaha. Ja mislim da je ključni razlog zbog čega je to tako činjenica da je Donald Trump shvatio da nekakva normalizacija između Beograda i Prištine ne znači mnogo američkim biračima i da je jedini način da se ovaj uspeh u spoljnoj politici proda u predizbornoj kampanji jeste da se veže za pitanje koje je važno i relevantno za američke birače, a to je Izrael, to je Bliski istok. I da se na neki način poveže sa drugim poznacima navoda uspesima Donalda Trumpa u njegovoj bliskoistočnoj politici, a koje se pre svega tiče njegovog prvog mirovnog plana, nije bilo ništa, zatim serija normalizacija odnosa između Izraela i prvo Ujedinjenih Arapskih Emirata, sada vidimo i sa Bahreinom. To je tema koja je interesantna američkim biračima i koja može da donese glasove ne samo među američkim Jevrejima, nego i među evangelističkim hrišćanima koji imaju svoje verske razloge zašto podržavaju državu Izrael. Tako da mislim da je to jedini zapravo razlog ili ključan razlog zbog čega su se zapravo odnosi Beograda i Prištine u Vašingtonu u jednom trenutku spojili sa izraelsko-palestinskim. Naravno, postoji puno retorike u Srbiji o tome kako je Kosovo srpski Jerusalim i tako dalje, i dogodine u Prizrenu, dogodine u Jerusalimu. To su mantre koje srpski nacionalisti pričaju već decenijama, i eto, sa ovim sporazumom na neki način to ispada kao neka čarolija koja je jako puno puta izgovorena, i sada je u jednom trenutku se desilo nešto što zapravo niko nije očekivao da će ta mantra izazvati.
Međutim, gospodine Ejdus, i Srbija se obavezala da preseli svoju ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalem. Međutim, ima nagoveštaja da Srbija to neće učiniti ako Izrael prizna Kosovo. E, može li se desiti da onda Srbija izigra tu obavezu?
Znate šta, u sporazumu, odnosno u pismu o namerama, jasno u 16. tački piše da će Srbija prebaciti svoju ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalem do jula sledećeg godine. Međutim, tokom same ceremonije potpisivanja videli smo Vučićevo iznenađenje kada je čuo Trumpa da izgovara taj datum. Zatim na samoj konferenciji za štampu smo videli da je predsjednik Vučić davao nekakve ograde o onom govoru kad je pričao o takozvanim šahovskim minijaturama. Zatim, kad se vratio u Beograd, govorio o nekim zamenjenim fasciklama. To i dalje nije jasno građanima ko je zamenio fascikle i šta je u tim fasciklama pisalo. I čuli smo i savjetnicu predsjednika za medije koja je negirala da je to uopšte potpisano, ako smo svi videli da jeste. Meni se čini, ukoliko je došlo do nekog nesporazuma u Vašingtonu, da postoji mogućnost da Srbija zapravo tu vrstu obećanja ne ispuni.
Gospodine Ejdus, prema Vašingtonskom sporazumu, Kosovo se složilo da godinu dana neće podnositi zahteve za članstva u međunarodnim organizacijama, a Srbija je prihvatila da u tom periodu ne vodi kampanju za povlačenje priznanja Kosova. E sad, ko će to kontrolisati? Vlada u Prištini se može kontrolisati jer se zahtevi za članstvo u međunarodnim organizacijama podnose zvanično, tako reći javno, dok je lobiranje protiv priznanja tajna operacija. U igri je veliki novac i u svemu učestvuju i neki drugi igrači sem Srbije.
Plašim se da će ovu tačku, kao što i vi sugerišete u svom pitanju, biti jako teško sprovesti u delo, i možda neće biti novih kandidatura u međunarodnim organizacijama, kao i novih povlačenja priznanja, ali to neformalno lobiranje iza scene, i za jedno i za drugo, i Beograda i Prištine, će se verovatno nastaviti u pozadini. I na taj način će se pripremati teren za neke nove diplomatske ofanzive nakon isteka tog moratorijuma. Ipak, da ne bismo bili samo kritični, mislim da ova tačka o moratorijumu svakako ne može da odmogne u nekoj diplomatskoj deeskalaciji i u stvaranju nešto povoljnije klime za briselski dijalog.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hasani? Mislite li vi da će obe strane, tako da kažem, iza scene nastaviti da lobiraju za svoje interese?
Ne, ja mislim da kosovska strana zasigurno ne, ali ja mislim da će izuzetno teško biti za Srbiju da nastavlja tu praksu lobiranja za povlačenje priznanja Kosova, jer vidite sad u ovo vreme u koje živimo, globalizaciji, rade ove obaveštajne službe i slično, i diplomatske službe, tako to ima da se sazna, a to bi bilo za Srbiju jako loše naspram Sjedinjenim Američkim Državama. Vučić sam, naročito on, izgubit će kredibilitet. To je državna obaveza koju je on voljno preuzeo na sebe, tako da i prema Briselu i prema ostalim euroatlantskim strukturama neće biti prijatno za Vučića i za Srbiju.
Gospodine Ejdus, ali ipak moratorijum je oročen na godinu dana. E šta će onda biti na godinu dana? Da li će Srbija javno moći da nastavi sa lobiranjem za povlačenjem priznanja, a Kosovo opet da podnosi zahteve? Mislim, zašto je to oročeno samo na godinu dana?
Znate šta, sve zavisi od efekta ovih pregovora u Briselu i zavisi od američkih predsjedničkih izbora. Ukoliko se u Vašingtonu vrati demokratski predsjednički kandidat, vratit će se i stara politika SAD prema kosovskom problemu, koja će pre svega da bude usmerena ka pritiskanju Srbije da prizna nezavisno Kosovo. I ukoliko briselski proces ne da rezultate, ja očekujem da u tom slučaju će ovo tiltovanje i balansiranje u spoljnoj politici Srbije da naginje na drugoj strani i da dovede do približavanja taktičkog opet sa Putinom, sa Sijem, sa Pekingom i sa Moskvom, što u tom kontekstu podrazumeva verovatno i povratak na protivsecesionističku politiku koju Srbija vodi poslednjih 20 godina, a koja samo u poslednjoj fazi podrazumeva i kampanju za povlačenje priznanja. Ukoliko s druge strane briselski proces da određene rezultate i ukoliko se poveća poverenje i strane približe nekom pravno obavezujućem sporazumu, u tom slučaju će ovaj moratorijum bi mogao da postane neko trajno stanje i da bude zapravo uvod u jednu istinsku političku normalizaciju.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Vašingtonski sporazum krupan korak ka postizanju rešenja za problem Kosova. Sagovornici su Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini, i Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Hasani, i Beograd i Priština se hvale da su u Vašingtonu bolje prošli nego druga strana. E po vama, kad se sve sabere, ko je bolje prošao, Srbija ili Kosovo?
Ja mislim da je Kosovo prošlo bolje zbog nekoliko razloga. Prvo, mi smo dobili priznanje, kao što sam rekao, Izraela, što je jako važno za naš ugled u svetu, našu poziciju, geostratešku poziciju, pa i ostalim frontima što se tiče saradnje sa Izraelom. Drugo, Srbija se udaljila od Rusa, Kineza, od arapskih i muslimanskih zemalja, tako da taj diskurs koji smo mi čuli ranije, na primjer o muslimanskom Kosovu i opasnosti po regiji i tome slično, to je sad završena priča. I mi smo bili u jednom grčevitom stanju u zadnjih 3-4 godina, tako da je ovo dao nov život političkim kretanjima unutar Kosova i naspram Srbije. Ali u apsolutnom smislu mislim da je dokument win-win. Mi smo prošli bolje, to ne znači da smo pobednici, a to ne znači ni da i Srbija je. U obe strane, kad se gleda u perspektivi, su pobedioci i dobili su obe strane. Ja sam siguran da su to američke firme, američki ekonomski interesi, osim bezbednosti, da se kad se to sprovodi, bit će kao pokretnica i ostali susedni zemalja i Srbije i Kosova u ekonomskom i kulturnom smislu.
Gospodine Ejdus, po vama, ko je bolje prošao, Srbija ili Kosovo?
Kad bih stavio svoj liberalni šešir na glavu, onda bih svakako se složio da je to dobitak za obe strane. Svaki sporazum, posebno mirovni sporazum koji vodi normalizaciji, bi trebao da bude dobitak i za jednu i za drugu stranu. Međutim, kada gledate svet kroz nekakve real političke naočare, onda možete da vidite ko je dobio više, a ko je dobio manje, odnosno ko je izgubio više, a ko je manje izgubio. I kada na taj način posmatramo ovaj sporazum, ja bih se složio sa gospodinom Hasanijem da je Kosovo prošlo bolje kad je reč o ovim političkim aspektima sporazuma. Pored ovih delova vezanih za diversifikaciju energije i 5G mrežu, ja bih tu još dodao i ovu tačku o moratorijumu, zapravo koja se odnosi na obe strane, ali je povoljnija za Prištinu, pošto se u njenom slučaju odnosi samo na multilateralno priznanje u međunarodnim organizacijama, dok se Beogradu iz ruku izbija kampanja kako protiv multilateralnog, tako i protiv bilateralnog priznanja. To je nijansa jedna, ali vrijedi je pomenuti. Također tačka o Hezbolahu, iako se nominalno odnosi na obe strane, podsjećam samo slušalce vaše, da jedna tačka poziva obe strane da proglase Hezbolah u njegovoj celosti kao terorističku organizaciju. Većina evropskih država su proglasile samo vojno krilo Hezbolaha za terorističku organizaciju, dok Washington sprovodi tu politiku zajedno sa Izraelom i nekim drugim državama kvalifikovanja čitavog Hezbolaha, koji inače podsjećam i partija koja se nalazi u vladi u Libanu, kao terorističku organizaciju. Zašto se ta tačka odnosi samo na Srbiju, a ne na Kosovo? Zbog toga što je Kosovo još u junu proglasila ovu organizaciju u celosti za terorističku organizaciju, ali Srbija nije. Tako da se ta tačka takođe odnosi samo na jednu dodatnu obavezu Srbije, koja će s jedne strane da poboljša odnose Srbije s Vašingtonom i Izraelom, ali da zakomplikuje odnose Srbije pre svega sa Libanom i sa šiitskim svetom. I konačno tačka o Izraelu je naravno daleko povoljnija za Kosovo nego za Srbiju, o tome smo pričali. Međutim, kad je reč o ekonomskim elementima ovog sporazuma, koji se tiču ekonomske normalizacije, mislim da su tu strane dobile podjednako, možda čak može da se kaže da je Srbija prošla i malo bolje, imajući u vidu najavu otvaranja kancelarije DFC-a, imajući u vidu činjenicu da se Kosovo obavezalo da će pristupiti mini Schengenu, što je projekat drugih nekih država, uključujući Srbiju, i Kosovo se do sada protivilo tome, i konačno najavu izrade studije izvodljivosti o podeli energetskih resursa jezera Gazivode. Kosovska strana se takođe protivila bilo kakvim razgovorima o podeli resursa sa jezera Gazivode, tako da stiče se utisak da je taj ekonomski aspekt možda za nijansu bio povoljniji za Srbiju. Mada pitanje je veliko šta će sve od ovih najava zaista biti realizovano, kada i kako.
I na kraju, gospodine Hasani, u zaključku, da li je Vašingtonski sporazum korak ka konačnom sporazumu o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije i da li bi to podrazumevalo i uzajamno priznanje?
Da, apsolutno, to je korak ka završnom sporazumu. Konačno međusobno priznanje, to je složenije pitanje, jer taj će proces da traje, zasigurno neće biti klasično međusobno priznanje, ali će biti takve naravi koje će zadovoljiti obe strane i neće biti prepreka ekonomskom, političkom, bezbednostnom i drugom razvoju ni Kosova ni Srbije.
A da li vi mislite da će to na kraju dovesti do priznanja Kosova? Da je ovo korak koji na kraju dovodi do priznanja Kosova?
Da, ozbiljan korak. Kad taj deo politički ima da se odvija u Briselu pod jakim pritiskom Sjedinjenih Američkih Država, naročito na Kosovo pa i na Srbiju.
Gospodine Ejdus, mislite li vi da je ovo korak ka konačnom priznanju Kosova?
Znate šta, teško je u ovom trenutku predvideti šta će od svega ovoga da bude realizovano. Ekonomska normalizacija i investicije, ukoliko do svega toga dođe, svakako da će da stvore jednu bolju klimu za politički dogovori, na kraju krajeva za priznanje i za pravno obavezujući sporazum. Međutim, ja sam malo skeptičan, ne zbog toga samo što pratim odnose između Srbije i Kosova, nego i posmatrujući jedan širi kontekst međunarodnih odnosa. Znate, postoji jedno vrlo trajno uverenje, liberalno uverenje o međunarodnim odnosima, koje kaže da bolja trgovina i bolje veće investicije i jača ekonomija pogoduju miru. Međutim, pokazalo se mnogo puta da ima izuzetak i da konflikti koji su identitetski, koji su etnoteritorijalni, secesionistički, simbolički, dugotrajni konflikti, poput ovog između Srbije i Kosova, ali i poput onoga koji postoji između Izraela i Palestine ili onog koji postoji između Kine i Tajvana. Dakle, da ti sporazum je ekonomski i povećanje obima trgovine i investicija zapravo nisu doveli kroz vreme do postizanja jednog političkog sporazuma. Dakle, plašim se da ekonomska normalizacija je dobar korak, ali nije zamena za političke razgovore i same po sebi investicije i trgovina neće rešiti problem između Beograda i Prištine. Tako da, ja sam skeptičan da je ovo veliki korak u pravcu uzajamnog priznanja i normalizacije, ali svakako jedan korak koji, ukoliko se zaista implementira i realizuje, ukoliko ne ostane mrtvo slovo na papiru iz predsjedničke kampanje Donalda Trumpa, svakako da ne može da odmogne u relaksaciji odnosa i u stvaranju atmosfere koja će da pogoduje konačnom političkom sporazumu između Srba i Albanaca oko Kosova.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Ejdus.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Hasani.
Hvala vam puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Lijep pozdrav, do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Pojavom interneta i društvenih mreža mladi su danas konstantno izloženi mnoštvu različitih informacija, među kojima se javljaju i pojedini oblici digitalnog nasilja, pa i seksualnog uznemiravanja. Postoje razni oblici digitalnog nasilja, kao što su fizičko, psihičko, seksualno nasilje. Najveći broj ovih slučajeva odvija se putem društvenih mreža i raznih aplikacija za komunikaciju na mobilnim telefonima. Svaki od njih ima za cilj da uznemiri, povredi i ponizi žrtvu. Šta je digitalno nasilje, ko je sve izložen, kako ga prepoznati i odbraniti se, kome se obratiti za pomoć, u kojoj su meri roditelji uključeni u sadržaje koje konzumiraju njihova deca. Razgovarali smo sa mladima u Subotici i u Beogradu. Ja sam Natalija Jakovljević, a vi slušate podcast Glasom mladih.
Slušate Glasom mladih.
Saška, Sanja i Lara kažu da je digitalno nasilje veoma rasprostranjeno među mladima i da mnoga deca nemaju dovoljno znanja da prepoznaju ovaj oblik nasilja i da ga često smatraju normalnim. Glavnu ulogu u prepoznavanju nasilja koje deca trpe imaju njihovi roditelji, koji moraju da izgrade dobar odnos sa svojom decom. Međutim, neretko se dešava da oni usled svakodnevnih obaveza jednostavno ne izdvajaju dovoljno vremena za njihove probleme i ne razgovaraju sa njima sadržajima koje prate na internetu. Saška Jurić iz fondacije Tijana Jurić iz Subotice kaže da je danas među mladima najpoznatiji oblik nasilja takozvani cyberbullying, to jest cyber maltretiranje, gde mladi krišom fotografišu neke ljude i postavljaju fotografije na društvene mreže gde ih nakon toga komentarišu.
To je nasilje na internetu, odnosno svaki vid nasilja koji nastaje upotrebom digitalnih tehnologija, odnosno korišćenjem interneta i mobilnih telefona, sa nekim ciljem da se ta druga osoba koja trpi to nasilje uznemiri, ponizi, povredi, odnosno da se nanese neka šteta. Ono što možemo da stavimo u digitalno nasilje jeste širanje neistina, prijavljivanje lažnim profilima, objavljivanje nekih fotografija, sramotnih fotografija nečijih, sa tim ciljem da mu se nanese šteta, lažno predstavljanje, slanje prijetnji, neovlašćeno slanje fotografije žrtve, manipulacije tim fotografijama, odnosno ucene fotografijama ili neke otvorene ili prikrivene prijetnje žrtvi. Eto, to je nešto što možemo danas da stavimo u digitalno nasilje. Ono što mislim da ljudi nisu svesni jeste da digitalno nasilje, mi izlažemo decu digitalnom nasilju već kada oni imaju 2-3 godine. To je baš ono što ste vi rekli. Deca danas, od kada se rode, ona su pripojena telefonu. Roditelji nemaju vremena za njih, te samim tim oni ni ne znaju šta ta deca gledaju. Kada mama kuva ručak, da dete to 2-3 godine telefon, oni ni ne znaju da li dete gleda neki sadržaj koji ima prikriveno digitalno nasilje. Ono što mi negde primetimo jeste da je Instagram mreža koja najviše negde je izložena tom digitalnom nasilju. U suštini neka najpopularnija trenutno oblik nasilja jeste taj neki spotted. To je novi oblik gde mladi fotografišu krišom druge osobe i postavljaju fotografije na Instagram. U jednom trenutku je to bilo da oni fotografišu krišom druge osobe kako bi saznali njihovo ime, prezime, u koju školu idu. Pa je onda to bilo da su oni stavljali na Instagram mreže neke kao profile najružniji momci i devojke, pa su isto krišom fotografisali osobe i tamo objavljivali. Sve to neki vid digitalnog nasilja. Ranije je to bio Facebook, tamo je bilo popularno digitalno nasilje, gde su na nekim stranicama u razred, na primjer, napravi stranicu da je devojčica iz tog razreda glupa, gde se ceo razred priključi toj grupi i onda omalovažavaju i smevaju tu devojčicu jednu. Tako da je sa Facebooka, koji je nekada bio popularan među decom, sad to prešlo na Instagram. Na YouTube-u to su uglavnom, kada neki YouTuberi okače video sadržaj, dole se mogu pojaviti komentari gde oni možda i smevaju tog YouTubera, ali u suštini YouTube je mreža gde mi, nažalost, isto ne možemo da kontrolišemo YouTubere koji imaju milionske preglede, sadržaj koji oni objavljuju. Najčešće to jeste neki sadržaj koji nije primeren za decu i za taj uzrast dece koji oni gledaju tog YouTubera. Ali eto, nažalost, nemamo taj uticaj da YouTuberima objasnimo da moraju da promovišu sadržaj koji jeste za decu uzrasta koje njih gledaju, a to je najčešće osnovna škola.
Aktivistkinja u Autonomnom ženskom centru iz Beograda, Sanja Pavlović, kaže da se digitalnim nasiljem zloupotrebljava tehnologija, a pre svega ljudi svih uzrasta koji su mu izloženi. Ona se kroz svoj rad najviše bavila digitalnim nasiljem među srednjoškolcima.
Dolazi do određene povrede drugog lica, u smislu psihološke povrede, fizičke, ekonomske, seksualne, bilo koje. Dakle, ona se zapravo sprovodi zloupotrebom tehnologije i može se odvijati na samom internetu. Najčešće, mislim, dešava se gotovo na svim mestima na internetu gde postoji bilo koji vid komunikacije. Može se odvijati i prosto putem SMS poruka, poziva, raznih drugih aplikacija. Naše iskustvo pokazuje iz rada sa srednjoškolcima i srednjoškolkama. Naše iskustvo pokazuje da pre svega je važno sa njima razgovarati o tome šta uopšte jeste nasilje, da bi onda mogli da dođemo do toga šta je nasilje koje se dešava u nekom virtualnom svetu. U tom smislu nekako vidimo da ono što se najteže prepoznaje jesu različiti vidovi psihološkog i seksualnog nasilja. Dakle, nekako je potpuno normalizovano i vređanje i omalovažavanje, pogrdne reči, dakle svi ti vidovi koji mogu nekako da nas povrede na psihološkom nivou se često ne prepoznaju kao nasilje. Sa druge strane, opet vidimo i da jedno naše prethodno istraživanje koje smo radile upravo sa tom publikom, sa srednjoškolcima, pokazalo je da svaki četvrti mladić i svaka deseta devojka smatraju da jedan šamar nije nasilje. Tako da čini mi se da nekako i oni odrastaju u kulturi koja u potpunosti normalizuje nasilje, pogotovo kada govorimo o nasilju koje se dešava specifično devojkama, a to je pre svega neki različiti vidovi seksualnog uznemiravanja, seksualnog nasilja, i da se to nekako smatra ili šalom, ili delom odrastanja, ili prosto nečim što je normalno da dolazi od momaka, i vidimo da je sa njima zapravo dosta potrebno raditi na tome da prepoznaju šta je nasilje, da bi mogli dalje da znaju kako da reaguju.
Na osnovu iskustava Subotičanke Lare Majkić, inače studentkinje u Novom Sadu, psihičko i fizičko nasilje je najizraženije među učenicima u osnovnim školama. Kako kaže, i sama je bila žrtva neprimerenih poruka.
Po mene digitalno nasilje je sve što spada u cyber nasilje, ono sve što se dešava digitalno, po meni preko interneta i tako dalje, za mene je digitalno nasilje. Fizičko nasilje je, ja mislim, nasilje gde se institucionalni sistemi najviše aktiviraju, dakle tada je kao alarmantno, ali dok je psihičko i digitalno, mislim da je još tu negde se otprilike popušta malo više. Tako da tu bi negde više bio taj koš stavila kada je u pitanju digitalno nasilje. Od srednje škole pa nadalje se ne pojavljuje toliko u toj meri psihičko i fizičko nasilje, koliko najviše u osnovnoj školi. Mislim da tu najalarmantnije, makar iz neke moje perspektive i lično doživlje, to je tako bilo. Jer u srednjoj školi tada su već deca malo hrabrija i znaju da stanu u odbranu žrtve kada je u pitanju nasilja. Kada je osnovna škola u pitanju, tu su mislim deca i mnogo pasivnija i su se to nekog grupom zato što se sami boje da će biti izloženi fizičkom, tako i digitalnom nasilju. Institucije mislim da ne reaguju, škola ne reaguje u toj meri u kojoj bi trebalo, pa da i oni su ograničeni nekim mnogo blažim kaznama. Mislim da bi mnogo, mnogo više trebalo da se posveti osnovnoj školi, zato što također i uzvrljaš novcima su vrlo često, pogotovo danas, nekako diskutabilni. Vidjeli smo, na primjer, u nekih youtubera i tako dalje, popularnih ličnosti. Mislim da je mnogo, mnogo veći fokus treba da postoji u osnovnim školama, što mislim da je tada vršnjačko nasilje mnogo izraženije, a institucije to ne prepoznaju. Tek kad dođe do fizičkog nasilja, postaje alarmantno. Najviše ono za čime sam se ja susretala je to bukvalno samo preko poruka neke, pretnje i tako dalje. Najviše to bilo u sklopu i to psihičko nasilje, pa ja ne znam što sam doživljavala nasilja, bilo je u osnovnoj školi, ali to isto sve tako spadalo, kako su pretnje, mislim nisu pretnje bili, ali kako su, kako su neke reči, su mi bile upućene uživo, tako sam i dobivala i preko poruka u tim nekim grupnim četovima i tako dalje, ali znam da je bilo iz nekih primjera mog okruženja, bilo nekih pretnji oko šerovanja fotografija, eksplicitnih i tako slično. To je verovatno ono što sam najviše slušala iz okruženja. Pogotovo također dešavalo se kad sam bila malo starija, da su momci pretili da će da podele fotografije devojaka, eksplicitnih slika koje su im šlale i tako dalje. To je verovatno najviše ono što sam vidjela od digitalnog nasilja, pogotovo seksualnog.
Slušate podcast Glasom mladih.
Saška kaže da je jedna od odlika digitalnog nasilja visok stepen anonimnosti nasilne osobe ili grupe, kao i povlačenje žrtve u sebe. Kao ključ rešavanja problema navodi međusobno poverenje između roditelja i deteta.
Roditelji su ključ u stvari te odbrane. Ako roditelji imaju dobar odnos sa svojom decom, to je nešto što je najbitnije. Da roditelj primeti, jer deca koja trpe digitalno nasilje ili bilo koju drugu vrstu nasilja postaju čutljiva, povučena. I tu detetovu zabrinutost u stvari treba da prepozna roditelj. Ali isto tako, negde moj lični stav jeste da mi treba decu da učimo empatiji i da oni isto tako kada dođu u školu primete da li je ta njihov drug ili drugarica zabrinut, da li je povučen i da nekako uspeju da reaguju. Takođe, roditelj će primetiti kod deteta da li dete uglavnom ne žele da ide u školu. On, kada postaje žrtva digitalnog nasilja, ima izgovore da ga boli glava, da ga boli stomak. U stvari ima te fizičke posledice digitalnog nasilja, izbegava školu. Tako da je roditelj ključ svega. Dete će jednom da izabere trenutak za koji smatra da je dobar i da tada dođe da kaže roditelju šta mu se dešava. Ukoliko tada roditelj odbije dete pod izgovorom nemam sada vremena, posvećemo, dete u najvećem broju slučajeva je odlučilo jednom da mu kaže i kada vidio da roditelj nema vremena za njega, on se povlači i neće više biti otvoren da kaže roditelj za taj problem. Tako da je roditelj taj ključ koji može da pomogne svom detetu. Naravno, dete kada trpi digitalno nasilje, roditelj treba da razume dete i ne treba da viče pa što si to uradio, nego tom zajedničkom edukacijom koju i mi kao fundacija sprovodimo u školama, trebamo svi zajedno, i deca i odrasli, da se edukujemo kako da postupimo kada dete trpi nasilje. To je isto ovo kao kako se obratiti za pomoć. Što se tiče institucija, to je naravno policija, gde roditelj ili dete treba da se obrati za pomoć. Oni imaju jedan jako dobar mail, prijavi pedofiliju@mup.rs, gde možete da prijavite ili pedofiliju ili neki štetan sadržaj na internetu. Zatim imamo ovaj nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu, gde je broj telefona 19833 ili možete otići na sajt Pametno i bezbedno, a tu moram da spomenem i Net Patrolu koja radi u okviru naše fondacije, gde deca, i to najčešće stvarno deca, to moramo da se pohvalimo, da su naše edukacije negde uspjele u tome da nama deca prijavljuju taj štetan sadržaj na internetu ili neki štetan video materijal. Kada mi odemo u školu, uglavnom osnovci koji su tu negde od prvog do šestog, sedmog razreda, oni ostaju zbunjeni kada im mi u stvari ispričamo šta je to digitalno nasilje, jer oni su ga u većini slučajeva negde pretrpeli, ali nisu znali. Sedmi, osmi razred je već negde svestan, dok mogu da kažem da i srednjoškolci baš ne znaju da li su oni nekome naneli štetu time što su oni proizveli neki vid digitalnog nasilja. Ali ono što moram da kažem jeste da nisu samo deca ta koja su izložena digitalnom nasilju. Nama se skoro pa svakodnevno javljaju ljudi koji imaju 30, 40, 50 godina gde su oni bili izloženi nekom vidu digitalnog nasilja. Uglavnom je to seksualno nasilje na internetu i oni su upali u tu klopku, tako da nisu samo deca ta eto koja su nažalost bila žrtve digitalnog nasilja. Smatram da ključ igraju roditelji koji će sami da dete odvedu kod psihologa, jer dete pored tih fizičkih posledica koje u stvari su nevidljive, dete kaže da ga boli glava, boli ga stomak od tog stresa koje je pretrpeo, ali stvari su mentalne i emocionalne posledice te koje su najgore po dete kada trpi digitalno nasilje ili bilo koju drugu vrstu digitalnog nasilja. Tako da naravno mislim da je najlepša stvar kada i dete i roditelji su svesni da odlazak kod psihologa nije ništa strašno, već će taj neko stručan uspeti da pomogne detetu da lakše izađe iz tog nekog začaranog kruga u kojem se dete našlo, eto, negde ni krivo ni dužno.
Prema Sanjinim rečima, iako možda još ne umeju da prepoznaju pojedine pojave i nazovu ih pravim imenom, deca se najčešće obraćaju jedni drugima kada imaju problem. Ona smatra da je najvažnije da deca uz pomoć roditelja izgrade kritički odnos prema sadržajima koje vide.
Najčešće se zapravo poveravaju jedni drugima i opet kažem, iako ne umeju da imenuju određenu stvar kao nasilje, oni svakako znaju šta je ono što ih povređuje, što ih plaši, zastrašuje, sa čime se osjećaju neprijatno. I u tom smislu oni na taj način komuniciraju, ne imenuju to kao nasilje, ali komuniciraju da ih je nešto povredilo ili uplašilo. Najčešće se obraćaju dakle svojim vršnjacima i vršnjakinjama i u tom smislu mislim da je izuzetno važan rad upravo sa mladima, ne samo zbog onoga što se njima lično dešava, već jer su oni jedni drugima najvažnije karike u smislu podrške i zaštite i upućivanja na neke nove informacije i dalje neke postupke. Zapravo svi odrasli koji su oko njih bi trebalo da mogu da budu osobe od poverenja kojima mogu da se obrate kada se nađu u takvoj situaciji. To su pre svega dakle roditelji. Sa druge strane tu su i nastavnici, nastavno osoblje. Mi vidimo iz našeg istraživanja da zapravo najmanji broj njih bi se obratio nastavnicima i to je negde ispod 10%. Dakle vidimo da postoji ogromno nepoverenje u nastavni kadar da će reagovati, pogotovo kada je reč o digitalnom nasilju. Digitalnom nasilju smo izloženi bukvalno svi koji koristimo bilo koji vid tehnologije, pogotovo ukoliko smo na internetu u toj javnoj sferi interneta. Ono što sva istraživanja i statistike pokazuju jeste da su devojke i žene češće izložene nasilju na internetu. Konkretno, na primjer, naše istraživanje je pokazalo da je više od polovine devojaka srednjoškolskog uzrasta preživelo neki vid seksualnog nasilja, seksualnog komentarisanja na internetu, dok sa druge strane, na primjer, momci su doživjeli isto nešto više od polovine njih, doživjeli su različite vidove pretnje. Međutim, kada smo ih pitali kako su se osjećali povodom nasilja koje su doživjeli, daleko veći broj devojaka u odnosu na momke je rekao da su bile uplašene i zastrašene tim činom, dok su momci rekli da je to za njih potpuno ok i da ne vide da je to bilo šta strašno. Tako da su zapravo posljedice digitalnog nasilja zaista različite utiču na momke i na devojke. Međutim, ono što neka druga istraživanja pokazuje jeste da kako uzrast dece raste, tako su sve više izloženi različitim oblicima digitalnog nasilja konkretno. Kada dođu u srednju školu, oni su već u potpunosti naučeni na tehnologije daleko napredniji i sa tehnologijama, novim alatima, novim aplikacijama u odnosu na primjer na svoje roditelje, pogotovo u odnosu na nastavnike. U tom smislu vidimo da postoji taj veliki jaz između mladih i njihovog znanja u smislu tehnološkog znanja, a sa druge strane manjak iskustva, životnog iskustva, prosto manjak nekog šireg društvenog znanja koje nam je potrebno da smo se izborili sa onim što vidimo na internetu. I tu dolazi do tog jaza gdje u stvari vidimo da je ključno graditi poverenje sa mladim ljudima. Ja nikad nisam bila zagovornica toga da mladi ne smeju da koriste internet, da im treba ukinuti i tako dalje. Naravno, zavisi od uzrasne kategorije, ali mislim da je ključno da zapravo roditelji s njima pričaju o tome šta se dešava na internetu, ko su ti ljudi koje oni prate, na primjer, na YouTube-u, šta gledaju, kakav je, da prosto im grade kritički odnos prema svemu onome što vide na internetu, a vidjet će svašta. Prosto ako ne oni lično, vidjet će njihovi vršnjaci i to će se proširiti. I u tom smislu je važno da imaju kritički odnos, kritički stav prema svemu onome što vide, ali za to je dakle potrebna velika podrška roditelja, nastavnika, dakle potrebno je na neki način i u formalno obrazovanje uneti teme koje se tiču korištenja interneta, nasilja na internetu, rodno zasnovanog nasilja. To je ono što nam nekako fale.
Slušate Glasom mladih.
Lara objašnjava da je važno da roditelji ne ograničavaju pristup sadržajima na internetu, zato što će deca pronaći način da pogledaju sve ono što ih zanima. Ona također, poput Saške, smatra da je najbolji put izgradnja međusobnog poverenja, kao jednu od najvećih opasnosti izdvaja pornografiju na internetu.
Roditelji su ti koji treba tu priču da shvate vrlo ozbiljno od samog starta. Mislim da stariji nemaju uopšte više osjećaj kakav je to kada ste dete. Kada dete u pitanju, ta neka mala uvreda može da ostavi ožiljak za ceo život. I to neko nasilje koje deluje kao obična svađa između dece može tom detetu da promeni svet. Tako da mislim da su roditelji ti koji treba ozbiljno da shvate svoje dete i da guraju tu priču u školi i da pritiskaju stvari institucije da reaguje. Ukoliko škola neće da reaguje, idemo na tužilaštvo staviti da dalje. Nisam stvarno sigurna kako ide pravno, ali zaista u škole do sada samo mogu da se razočaram i to je to, ali to je jedina, mislim, prva opcija da treba da se krene svakako. Sad već mislim da je pristup taj da se brani deci, da imaju pristup odveznim sadržajima i tako dalje, to je potpuno nemoguće. Jednostavno je potpuno nemoguće postojati neki kao takozvani kids programi za YouTube, za Netflix i za tako dalje, ali mislim da sad već deca mnogo isposobnija da prođu vrlo lako će neke prepreke, tako da mislim da je mnogo, mnogo tiknije da se deca edukuju, da razgovaraju otvoreno sa roditeljima, umjesto da roditelji idu tom putanjem da ograničavaju određene sadržaje, ako se neće desiti, neće uspjeti u tome, i samo će još više da poguraju dete zbog radoznalosti prosto da istraži te sadržaje koje ne smije da istraži. Tako da mnogo je bolje što ranije od uzrasta razgovarati o sadržajima koji prosto nisu za njihov uzrast, ali dođi će za njih nevinovno. Ono što mislim da je uvek bilo i uvek bit će, to je mislim prerano se susreću sa pornografijom. I dečaci i devojčice. Tako da mislim da to nešto što ostavlja najveći, mislim, ožiljak i uticaj na dalji život kasnije. Zato što prosto ti mladi dečaci i pogotovo dečaci u povratnom periodu, mislim da prosto ta vizija kako treba da izgleda seksualni odnos, vođenje ljubavi, vrlo rano im se ureže, nemaju drugi sadržaj koji bi mogao da im pomogne. Dakle, obrazovanje koje u školama, seksualno obrazovanje, vrlo ne dotiče se veze i tako dalje, tiče se kontracepcije i tako, to što od nikome nije interesantno u tom periodu, pogotovo sa 10 godina niko neće doći i još pričati o tome. Ali deca će da vide prosto pornografiju i to će biti jedina njihova vizija kako to izgleda, tako da mislim da to i dalje i bio i ostao po meni neki sadržaj koji verovatno najviše ožiljaka i utjece može da ostavi. Sad ne mogu da pričam za decu koje sadržaj postoje, ali ono što sam ja videla je verovatno ono primjer popularnih youtubera koji i tako javnih ličnosti guraju ih da, ih nije guraju nego daju, tako eto, da kažem, dozvolu da rade neke stvari, priče na određen račun i tako dalje, jer prosto njih niko ne sprečava u tome. Zato platforme toliko otvorene da nema uopšte cenzuri, sad ne bilo od kakvog sadržanja. Tako da mogu da brisu bilo čemu bilo kada. I mogu da misle da je moralno i ono što nije. Kada dođe iz tog razgovora se radi kad ima najsanje to neko prekoravanje, nije uopšte razumijevanje, nije uopšte ne gleda s tog momenta, hajde dođi sad da pričamo. Jer ponekad su i roditelji prosto blokirani, ne znam kako da razgovaraju tim temama, pogotovo ako su neki kao neprijatnije te teme, da kažem, kao na primjer pornografija i tako dalje. Onda je to, mislim da redko koji roditelj, u mojom okruženju, makar što sam vidjela od roditelja, je znao da sedne i da popriča sa svojim sinovima. To je jako bitno sada, ja mislim, jeste da se i roditelji sami edukuju, kako funkcioniše digitalno nasilje, kako kruže digitalni sadržaj i da to i da o tome priču sa svojim detetom, a ne sa svojim, sa svojim generacijom. Ne zašto je to problem, njihova generacija to posmatra, ne znam, kao zlo, kao nešto treba se ograniči potpuno i tako dalje, tako neke stvari koje prosto više nisu njihove moći i to treba da se pomire. Ali ukoliko zaista žele da reše problem, mislim da moraju da se fokusiraju mnogo više da se oni sami edukuju kako bi pomogli sebi i svom detetu i stvorili neko bezbedno okruženje.
Slušate Glasom mladih.
Danas roditelji nemaju vremena da se bave sadržajima koji su u fokusu njihove dece, kaže Saška, i dodaje da se dešava da na edukacijama koje u školama sprovodi Fondacija Tijana Jurić, oni jednostavno nisu upoznati sa osnovnim sadržajima koje prate njihova deca.
Danas roditelj je zaokupljen time da zaradi novac kako bi mogao da obezbedi neku finansijsku situaciju u porodici, da roditelji nemaju vremena da se bave time. Mislim, to ja to govorim iz ličnog iskustva, iz okruženja osoba koje ja znam. Kada odemo na, u neku školu, na edukaciju, roditelji ostanu zaprepašćeni nekim u stvari osnovnim stvarima koje deca gledaju na internet. Oni nisu znali od mnoštva mreža, uopšte nisu znali polovinu tih mreža koju u stvari deca svakodnevno koriste. Tako da roditelji generalno nisu upućeni u sadržaj koji deca primenjuju. Ja sada evo imam 23 godine, ostvarila sam sa majkom jako lep odnos i moja majka ima lozinke mojih društvenih mreža, ali vi to kada kažete deci, njima je to neshvatljivo da oni podele svoje lozinke sa roditeljima kako bi roditelj bio upućen u sve to. Kada smo počeli da odlazimo na edukacije, roditelji se nisu odazivali i to je najveći u stvari problem. Roditelji nisu bili zainteresovani da vide šta se to dešava na društvenim mrežama. I onda kako je vreme teklo, kako su se i dešavale neke strašne stvari koje smo čitali po novinama, a vezane su za digitalno nasilje, tako su i roditelji nekako dolazili zgroženi time šta se dešava i sada evo možemo da se pohvalimo da roditelji stvarno sve više negde imaju želju da vide šta im deca radi, kako da pristupe, stvarno imaju želju da vide kako oni da ostvare neku komunikaciju sa decom, kako bi deca mogla njima da se povere. Ono što jeste negde pravilo jeste da detetu ne treba ništa zabranjivati, jer detetu ako zabranite, ona će baš imati želju da to nešto pogleda i da virne šta se na tim nekim nedozvoljenim sadržajima dešava. Tako da decu treba pustiti, ali treba ostvariti taj odnos poverenja kako bi roditelj u svakom trenutku mogao da vidi šta dete gleda, da porazgovara sa njim, ali svakako ne treba braniti zato što će dete baš tada hteti da pogleda taj sadržaj na internetu.
Sanja nas je upoznala i sa kampanjom koju sprovodi Autonomni ženski centar, a koja se između ostalog bavi i digitalnim nasiljem, kao i partnerskim odnosima među mladima.
Mogu da neću, ljubav nije nasilje, je kampanja Autonomnog ženskog centra koja je preventivnog karaktera, namenjena mladima srednjoškolskog uzrasta pa i onima malo starijima. Zapravo kampanja je u širem smislu se bavi temama partnerskih odnosa mladih, rodnom ravnopravnošću, štetnosti rodnih uloga, diskriminacijom, ali generalno dakle fokus nam je na partnerskim vezama, na tome da mladi prepoznaju, da sa njima razgovaramo i o tome kako partnerski odnosi mogu da budu lepi, šta je ono što je kvalitetno u partnerskim odnosima. Koliko im fali zapravo znanja o tome šta je nasilje, isto tako nisu kim ne pričaju ni o tome šta je to ravnopravan odnos. U posljednjem periodu smo se posebno fokusirali na digitalno nasilje, jer naše iskustvo iz rada u školama, pošto također držimo i radionice mladima, je pokazalo da ne možemo govoriti o partnerskom nasilju, a da ne govorimo o digitalnom nasilju. Jer prosto gotovo da sve što im se danas dešava, im se dešava na neki način putem tehnologije. U okviru sajta Mogu da neću RS postoji stranica koja se zove Nećupedija, koja je zamišljena kao s jedne strane mini enciklopedija različitih pojmova u vezi sa digitalnim nasiljem i generalno komunikacijom u digitalnom svetu. I također bit će u narednom periodu i videa, interaktivnih igrica, svega onoga što može da zainteresuje mlade da se upute u ovu temu.
Neki od zaključaka koji se nameću na kraju ovog izdanja podcasta Glasom mladih je da posljedice digitalnog nasilja različito utiču na devojčice i na dečake. Mladi danas odrastaju u svetu interneta i u kulturi koja na neki način normalizuje nasilje. Neophodan je otvoren dijalog između roditelja i dece o temama koje se tiču sajber nasilja kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe koje mogu imati ozbiljne posljedice na njihovo odrastanje i način percepcije nekih životnih izazova u budućnosti. Toliko u ovom izdanju Glasa mladih. Sa vama je bila Natalija Jakovljević. Ostanite i dalje uz Radio Slobodna Evropa. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.